Ævinám mikilvægt í norðurslóðapólitík. Norður best, vetrar logafyrfill, sumarnætur kraftaverk. Ganga mótvindi, hlífa fjöll. Líta norður, þessar ljóðlínur eru úr ljóði norska ljóðskáldsins Rolf Jakobsen norður. Þeim fjölgar sem líta í norðurátt. Áhugi stjórnmálamanna á norðurslóðum ekst bæði meðal þjóðana sem í hlut eiga og á alþjóðavísu. Norsku ríkistjórninni orðið ljóst að það sérstaklega mikilvægt að veita norðurslóðum athygli. Í nóvember var lögð fram þingsályktunartillaga þar sem segir að það þurfi að skapa sterkt, lífvænlegt og hæft samfélag í Norður-Noregi til að styðja við bakið og öflugri norðurslóðastefnu. Norðurslóðir ná yfir nyrstu hluta Noregis, Svíþjóð, Finnlands og Rússlands og Grænland. Í greininni verður ekki fjallað alþjóða stjórnmálaumræðu tengda ástandinu á norðurskautinu eða samskipti nágrannalandanna á Barentssvæðinu og Norðurkalottin. Við munum skoða aðgerðirnar til að efla lífskraftin og þróunina í samfélögunum í Norður-Noregi. Norska þingsályktunartillagan var lögð fram í nóvember. Fýsilegt að búa fyrir norðan. Í þingsályktunartillögunni var bent á nokkur mikilvæg atriði, aðgerðir til að laða að íbúa, störf og verðmætasköpun í gegnum aukið samstarf atvinnulífs og rannsókna og menntastofnana. Áhugi ferðaþjónustunar á náttúrunni fyrir norðan, bæði vetrar logafyrfli og sumarnætur kraftaverki vaxandi, en hann kannski ekki jafn mikill meðal íbúana sjálfra. Veðurfarið harneskjulegt fyrir norðan, veturinn langur og oft langt í brýna velferðarþjónustu. Brottflutningur hefur lengi verið kunnuglegt fyrirbæri. Kannski þörf á kröptugum aðgerðum til þess að snúa þróuninni. Í þingsályktunartillögunni sjónum beint að menningarlífi, íþróttum og margbreytileika, aðgengi að menntun í gegnum sveigjanlegar lausnir og hæfu vinnuafli sem forsendum fyrir því að það sé fýsilegt að búa á nyrstu svæðunum. Lögð áhersla að varðveita verði tungumál, menningu og atvinnugrundvöll frumbyggja og minnihluta. Hæft vinnuafl. Atvinna og verðmætasköpun eru grundvallaratriði lífsviðurværis næssamfélaga. En störfunum verður jafnframt að vera sinnt af liðtæku fólki með réttahæfni. Margt fullorðið fólk mun þarfnast menntunar eða sí og endurmenntunar. Sveigjanleg námstilboð eru framtak sem ríkisstjórnin trúir á. Á undanförnum árum hefur fjármagni verið veitt til þróunar á sveigjanlegu námi við háskóla sem geta veitt veflæg og dreifstýrð námstilboð. Vegna mikilla fjarlægða í Norður-Noregi ókyrningur fyrir megin þorra íbúa að sækja endur og símenntun á háskólasvæðunum. Þess vegna brýnt að hægt verði að afla sér menntunar frá heimabyggð. Þingsályktunartillaga 9.2020.2021 Fólk, tækifæri og hagsmunir í Norð. Norræna ráðherranefndin starfar eftir 4 ára áætlun fyrir Norðurskautsráðið 2018-2021. Barentsráðið, aðildarríki Svíþjóð, Finnland, Noregur, Rússland, Danmörk, Ísland og Skrifstofa ráðsins í Kirkjunes. Norðurskautsráðið, aðildarríki Kanada, Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur, Rússland, Svíþjóð og Bandaríkin. Að auki 6 samtök frumbyggja á norðurslóðum aðildar ráðinu. Skrifstofa ráðsins í Tromsö, fyrirmyndar dæmi. Mörgum tekst upp á eigin spýtur að ná árangri í fjarnámi á meðan aðrir hafa þörf fyrir klapp á bakið til þess að komast í gang og jafnframt eftirfylgni og hvetningar til þess að ná árangri. Menntunar og námsmiðstöðvar sem eru víða landið annast þetta eins vel og þær hafa getu til. Ein þeirra menntamiðstöðvar sem nefnd sem fyrirmynd í þingsályktunartillögunni í Tromsfylki, miðstöðvar eins og menntamiðstöðin Mid-Tromsa gegna mikilvægu hlutverki við að gera menntun aðgengilega út í héruðunum. Menntamiðstöðin Mid-Troms, Dialogweb fór í stafræna heimsókn til Vitar Gunnberg framkvæmdastjóra menntamiðstöðvarinnar Mid-Troms. Menntamiðstöðin Mid-Troms nefnd sérstaklega í þingsályktunartillögu norðurslóðir. Hún gegnir mikilvægu hlutverki í að gera menntun aðgengilega í héruðunum eins og stendur svart á hvítu í þingsályktunartillögunni norðurslóðir. Hvað finnst þér slíka traustsyfirlýsingu? Okkur þykir að sjálfsögðu vænt það. Við hjá menntamiðstöðinni Mid-Troms höfum skjálfest að við miðlægur fræðsluaðili í Mid-Troms. Ef ekki væri fyrir dreifstýrð námstilboð sem menntamiðstöðin, í samstarfi við æðri menntastofnanir hefur staðið að í héraðinu, hefðu sveitarfélögin átt í miklum vandræðum við að manna flest störf sem krefjast fagmenntunar. Þar að auki hefði það þýtt að sveitarfélögin hefðu þurft að yfirbjóða hvert annað til þess að ráða starfsfólk í stöður sem yfirvöld gera kröfu Menntamiðstöðin hefur einnig lagt ríflega af mörkum við ævinám í formi stuttra námskeiða og endurmenntunar tilboða bæði fyrir opinbera geran og atvinnulífið. Mikill ávinningur fyrir nærsamfélagið. Önnur mikilvæg hlið að við það að bjóða upp á menntun í heimabyggð kemur nærsamfélögunum til góða. Komið hefur í ljós að fólk sem kemur annars staðar frá og ræður sig í ákveðið starf oftar en ekki fer aftur eftir par ár. En þeir sem eiga fjölskyldu hér og eru í starfi eru kyrrt eftir að hafa öðlast menntun. Könnun frá Finnmörku sýnir að 92,5% hjúkrunarfræðinema réðst til starfa í héraði að loknu námi og voru enn í starfi mörgum árum síðar. Hefur þú einnig þá reynslu að þeir sem afla sér menntunar heima í héraði fá líka starf þar? Nemendur okkar sem afla sér hæfni hjá okkur eru fullorðið fólk sem ekki á þess kost á að fara frá til þess að leggja stund á nám við háskóla vegna þess að það hefur komið sér fyrir í lífinu með fjölskyldu og fjárhagslegar skuldbindingar. Eru íbúar á svæðinu og þess vegna hlutfall þeirra sem ráðast til starfa hér ótrúlega hátt. Við sjáum svæðinu fyrir hámenntuðu starfsafli með rætur í Mid-Troms. Niðurstöður fjölda kannana sýna að 90% þeirra nemenda sem eru ráðnir til starfa hér vinna á svæðinu í mörg ára námi loknu. Frá þörf að fullmótuðu námi. Hvernig vinnið þið að þessu allt frá því augnabliki þegar þörf fyrir nám skráð og þar til nemendur hefja nám? Eftir að við höfum greint færni þörf í gegnum samstarfsaðila okkar í bæði opinbera geranum og á almennum vinnumarkaði, höldum við upplýsingafundi og auglýsum tilboðin sem við höfum náð samkomulagi Að því loknu leiðbeinum við aðgangskröfur og inntökuferli. Við bjóðum einnig upp á fornám fyrir þá sem vilja fara í nám þar sem sérstakar kröfur eru gerðar ákveðnar einkunnir til þess að hljóta inngöngu. Dæmi slíkan kröfur einkunnin 4, insk. Þýðanda í Noregi einkunnaskalinn í framhaldsskóla 1-6 í stærðfræði sem forsenda til þess að hefja kennaranám. Við eigum líka í nánu samtali við sveitarfélögin til þess að greina hver getur boðið starfsþjálfun fyrir stúdentana. Starfsþjálfun í nærsamfélaginu mikilvæg þegar kemur að framtíðar ráðningum þeirra sem bjóða upp á þetta, segir Vitar. Aðlögun framkvæmdar og stuðningur. Hér við menntamiðstöðina hafa stúdentar aðgang að húsnæði, tækniaðstoð, þjónustu skólabókasafns og almenna aðstoð við allt sem varðar námið. Við leggjum áherslu á að allt nám kostar mikla vinnu og það brýnt að vera skipulagður hvar varðar forgangsröðun, skóla, vinnu, frístunda og skuldbindingar við fjölskyldu. Við sýnum einnig fram á ávinningin af að vera hluti af námshóp hefur afgerandi áhrif á námsárangur. Menntamiðstöðin Mid-Troms og örfáar aðrar símenntunarmiðstöðvar njóta þeirra forréttinga að fá fjármagn af fjárlögum. Ætti það ekki að gilda fyrir allar náms- og menntamiðstöðvar? Augsýnilega myndi það hafa mikil áhrif fyrir allt samfélagið Noreg ef miðstöðvarnar fengju ríkisframlag til rekstursins. Þá yrðu miðstöðvarnar hluti af skipulagsheildinni menntakerfisins í Noregi. Í samstarfi við háskólana gætum við verið aðalverkfæri til þess að miðla og aðlaga framkvæmt dreifstýrs framhaldsnáms, segir Vitar Gunnberg að lokum. Svíjar lögðu fram endurskoðaða stefnu sína í september. Finnar, Danmörk og Ísland leggja fram endurskoðaða stefnu sína fram á þessu ári. Norðurlöndin í norðri. Menntun og ævinám mikilvægur hluti heildarmyndarinnar. Tekið tillit til margra þátta í samstarfi ólíkra aðila til þess að tryggja jákvæða þróun norðursvæðana. Norrænir nágrannar Noregis gegna meginhlutverki á norðurslóðum og við eigum sameiginlegan menningarar. Frá breiðu landfræðilegu pólitísku sjónarhorni eru hagsmunir norrænu landanna þeir sömu. Stendur í þingsályktunartillögunni. Yfirstjórn samstarfsins á vettvangi norrænu ráðherranefndarinnar, Norðurskautsráðsins, Barentsráðsins, Eystrasaltsráðsins og norrænu vítarinnar innan S. Svíjar lögðu fram endurskoðaða stefnu sína í málefnum Norðurskautið í september 2020. Norðmenn lögðu fram þingsályktunartillögu í november 2020 og Danmörk, Ísland og Finnland ætla að leggja endurskoðaðar stefnur sínar fram 2021. Samstarfið margra ára og myndar góðan grundvöll að áframhaldandi starfi. Ótal ástæður til þess að líta til norðurs, hvað varðar loftslags og umhverfismál, varnamál, menntamál, menningarmál og velferðamál.